Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Fiecare întâlnire pe calea undelor este o bucurie pentru noi și vă mulțumim că și astăzi ați ales să ne fiți aproape. Îl salut cu drag și pe Cătălin Bărbulescu, cel care ediție de ediție ne ajută să ne clarificăm anumite aspecte ce țin de viața de familie. Face acest lucru prin pregătirea pe care o are, aceea de pastor și psihoterapeut, cu o experiență remarcabilă, aș spune eu, în consilierea de cuplu. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor!
În ocazia trecută începusem o discuție despre cum arată viața după divorț. Și spuneam atunci că noul statut, readaptarea la ceea ce înseamnă a fi din nou o persoană singură, nu se întâmplă peste noapte. Și în funcție de particularitățile fiecărei povești, se poate face mai rapid sau mai lent. Însă, este o parte mult mai dureroasă a acestei readaptări, și anume aceea a copiilor implicați în astfel de povești. Cât de grea este adaptarea pentru ei?
Da, este evident că un copil rămâne afectat după divorț. Cât de grea este recuperarea sau cât de grea este acomodarea, cred că este un element iarăși destul de variabil, pentru că ține de la copil la copil. Nu putem spune un interval sau o dificultate sau o serie de dificultăți prin care toți copiii vor trece.
Depinde foarte mult și de ceea ce a trăit înainte de producerea divorțului efectiv.
Cred că depinde așa. Depinde pe de o parte de relația pe care copilul a avut-o cu ambii părinți, nu? Și părintele care pleacă și cu părintele care rămâne, da? E chestia atât de diversă aici. Poate că a avut o relație bună cu cel care pleacă și o relație proastă cu cel care rămâne. Sau poate că a avut relații bune cu amândoi, nu? Și atunci este extrem de dificil ca un copil să se recupereze, pentru că îi lipsește cel puțin unul dintre cei doi părinți.
Mai ales când este pus în situația de a alege.
De a alege, sigur că da. Cert este un lucru că într-un sondaj efectuat de Stewart, Copeland și Chester, 50% dintre copiii chestionați, copiii cu vârste între 6 și 12 ani, 50% dintre ei au fost triști vis-a-vis de această separare. Deci jumătate dintre copiii chestionați sunt triști. Bun, depinde de relația pe care a avut-o cu părinții, depinde de vârsta la care se întâmplă. Da? Adică un divorț la vârste mai mici lasă urme mai evidente și mai greu de depășit, de șters, da? Pentru copii la vârstă mai mică. Nu, același lucru se întâmplă pentru copii la vârstă mai mare. Deci,
pe de altă parte, și pentru copiii care se află la vârsta adolescenței, iar și este o perioadă cu atât mai grea, cu cât se suprapune cu perioada schimbărilor în viața lor.
Dar deci nu există o vârstă ideală în care să-i, domnule, dacă are copilul 17 ani, e ideal să dai divorț. Nu există așa ceva.
Pentru că, repet, sau așteptăm să facă copilul 18
exact,
ani.
Exact, pentru că sunt acele particularități care nu pot fi cuprinse în niște studii. Și atunci e greu ca cineva să vină și să dea un verdict la capitolul acesta. În ce privește perioada de recuperare, se pare că, pentru că, repet, avem de-a face cu particularitățile. Copiii au nevoie de până pe la 2 ani timp ca să se recupereze sau să ajungă cât de cât la o stare de normalitate.
Să se obișnuiască, da? Să trăiască așa.
Da, da, vezi că aici iarăși intervine un alt element. Dacă părintele cu care a rămas copilul începe să aibă noi întâlniri cu un potențial partener sau potențială parteneră, interacțiunea dintre copil și viitorul, iarăși are un impact asupra copilului și asupra traumelor pe care le are copilul în urma divorțului. De asta spun că lucrurile sunt extrem, extrem de volatile. Mai e un element pe care n-ar trebui să-l ignorăm, și anume că de multe ori, multe divorțuri se petrec cu scandal. Da? Nu este așa de...
Sunt puține divorțurile care se întâmplă pe cale amiabilă,
da,
să
dar,
spunem.
Bun, să zicem că părinții s-au dus și au zis, domne, este cazul să divorțăm. Ok? Dar vezi, divorțul este mai degrabă un proces. Un proces care se încheie fie la notar, fie la, fie la tribunal. Da? E, procesul ăsta, de multe ori, chiar dacă punctul terminus, să zicem, este elegant, adică, domnule, ne ducem la notar, nu facem scandal. Okay? Deci chiar dacă punctul final este, sau punctul social, pentru că mai degrabă e o chestie socială partea asta cu notarul și cu tribunalul. Deci chiar dacă acest element social se desfășoară în armonie, este posibil ca ceea ce a fost înainte de procesul acesta, înainte de momentul acesta,
ceea ce a dus la
exact,
momentul
ăsta, să fie o stare de tensiune, da? Să fie o stare de reproșuri, nu de lupte între cei doi. Sau după momentul acesta, da, ruperea efectivă, da, pentru că acela notarul sau tribunalul își pun perspectiva socială. Din punct de vedere social, noi ca reprezentanți ai societății nu vă mai considerăm de astăzi înainte soț și soție. Ok? Sunteți divorțați.
Okay. Este o chestiune, da, birocratică.
Da. Dar după momentul acesta, deci după momentul acesta, nu înseamnă că lucrurile sunt pașnice și că în toate situațiile lucrurile sunt clare. În multe situații apar tensiuni chiar după momentul acesta. Din N motive plus 1, nu? Că viața e atât de complexă.
Și dacă sunt copii la mijloc, exact, cu atât mai mult vor exact exista și interacțiuni între,
deci,
cei doi.
De asta spun că e greu de spus cât de repede. Așa științific sau, știu, statistic spune, dom'le, până pe la 2 ani așa s-ar putea recupera un copil după momentul divorțului. Dar totul este dependent de ceea ce a fost înainte de momentul ratificării sociale, de cum s-a desfășurat ratificarea socială, că într-adevăr e una dacă te duci la notar și acolo se întâmplă, sau dacă te duci în instanță și acolo fiecare scoate ce este mai urât și cel mai neplăcut în ceea ce îl privește pe celălalt.
Da? Și una este când procesul durează 30 de zile, când
exact,
este în cazul,
da, exact,
celui petrecut la notar, dar, da, sau ani de zile, okay, la tribunal.
Trebuie să dăm un disclaimer aici. Nu încurajăm divorțul în niciun fel.
Categoric.
Noi discutăm despre situațiile în care oamenii au luat deja decizia de a da divorț, da? Și despre impactul pe care această decizie îl are asupra copilului. Adică cineva să nu înțeleagă, deci suntem încurajați să ducem la notar. N-am spus asta. Noi spunem cum este afectat un copil. Da? Adică să nu fim luați dintr-o parte, adică poate să fie luată această discuție scoasă din contextul, ia uite ce susțin ăia doi de la Radio Vocea Speranței, că e mai bine la notar. Nu, noi spunem, dacă vorbim despre impactul asupra unui copil, da, un divorț în fața notarului,
un proces care durează ani
poate fi
de zile
diferit, da, ca impact față de un divorț care se desfășoară la tribunal. Da? Deci, să fie clar, am dat acest disclaimer ca să nu avem discuții ulterior.
Bun. Și ce ar trebui să facă părinții în cazul ăsta? Care ar trebui să fie raportarea lor la copil, astfel încât adaptarea aceasta să fie mai ușoară? Pentru că, până la urmă, în relația părinte-copil e cheia.
Uh-huh. Așa este. Vezi... Cred că unul dintre lucrurile cele mai neplăcute care se întâmplă atunci când apare un divorț este că fiecare părinte, fiecare dintre cei doi componenți ai fostei familii încearcă să se justifice și față de propria lui conștiință, și față de copii, și față de societate, da, să se justifice pentru pasul pe care a luat decizia să-l facă. Știi? Și o modalitate extrem de proastă este de a-l îngropa pe celălalt, de a spune ce catastrofă de om, ce nenorocire, ce... Vai, ce zmeu, ce balauri era, ce zgripțuroaică era.
E cumva încercarea de a te ridica pe tine peste cadavrul celuilalt.
Dar asta face un mare rău în relația cu copilul. Mai ales dacă, repet, copilul chiar a avut o interacțiune pozitivă cu cel sau cu cea cu care nu mai este. Să te apuci acum și să spui tot felul de lucruri bune, nu-l ajuți cu nimic pe copil. Dar, din potrivă, îl pui într-o ipostază foarte neplăcută. Da? A nu-i permite unui copil, iarăși, vreau să spun, noi discutăm despre divorțurile care nu se întâmplă ca urmare a violenței, a abuzurilor, da? Noi discutăm despre divorțurile care se întâmplă pentru că le-ai numit într-o emisiune anterioară, nu se mai potrivesc din perspectiva caracterului, da? Noi despre asta discutăm, despre abuzuri, despre violență.
Incompatibilitate.
Incompatibilitate, ok. So, deci... În situații de genul acesta, în care oamenii și-au dat seama că nu mai sunt incompatibili, deși am spus și reiau...
Nu mai sunt compatibili.
Nu mai sunt compatibili, da? Bun, deși am spus că mie mi se pare o prostie chestia asta, dar în fine, asta este opinia mea.
Totuși, în continuare, oamenii ajung
sigur
la
că
concluzia
da.
Asta.
Așa. Bun, a nu-i permite unui copil să interacționeze cu tatăl sau cu mama lui, da? Al priva de... Deci, a interzice, nu e un lucru pozitiv, totuși e mama lui sau e tatălui. Bun, voi doi nu v-ați mai înțeles, într-o zi v-ați dat seama că sunteți incompatibili, ziceți voi, da? Ok, și nu vă mai înțelegeți. Bun, dar e totuși părintele lui, ar trebui lăsat.
Iarăși... Nu hotărâ această incompatibilitate și îndreptul
relației dintre celălalt părinte și copil.
Exact,
da. Deci asta este o chestie și de multe ori copilul devine terenul de luptă între cei doi. Adică ei își fac rău unul altuia prin intermediul copilului și asta e grav. Știi că fosta spun ok, aș vrea și eu să văd pe copil și pentru că vrei să-i plătești o poliță, spui nu se poate.
Și îți transform copilul în muniție.
Exact. Deci asta este, nu-l ajută deloc pe un copil chestia asta. Cred că, nu, are dreptul. E dreptul copilului să-și vadă părintele, da? Repet, atâta vreme când nu vorbim despre cazuri de violență, de abuz, de exemple de genul
cazuri
acesta.
Periculoase, clar.
Exact. No. Al treilea element pe care l-aș pune în discuție vis-a-vis de a-l ajuta pe copil. E, când îți desfaci viața, nu mai ești singur ca la început. Da? Adică, când te-ai căsătorit prima dată, ai decis tu și ai fost singur, ai decis tu. Te-ai interesat nici ce spun
părinții.
Era
doar viața ta în joc.
Era doar viața ta. Acum, e și viața unui copil. Da, e adevărat că un copil nu o să poată niciodată să fie obiectiv. Nu îl ajută experiența, nu îl ajută vârsta la un moment dat. Însă, asta nu înseamnă că n-ar trebui băgat în ecuația aceasta. Adică dacă vrei să-ți refaci viața și ai un copil dependent încă, dacă este independent și are viața lui, e viața lui. Dar dacă ai un copil care e dependent de tine, cred că trebuie introdus în ecuația aceasta de a alege, astfel încât...
Pentru că relația aceasta îl va influența în mod direct.
De relația dintre viitorul sau viitoarea și copilul pe care l-ai sau copiii pe care i-ai să fie una de calitate. Da, deci sunt câteva lucruri pe care părintele care rămâne ar putea să le facă. Mă îndoiesc însă că părinții le vor face pentru că repet, ei trebuie să justifice, deci de multe ori, în multe situații, ei trebuie să justifice comportamentul. Și din cauza asta, mai degrabă preferă să vorbească urât, să vorbească depreciativ în adresa celui de care s-au despărțit. Asta se întâmplă nu doar cu părintele care are copilul în grijă, asta se întâmplă și cu părintele celălalt. Da? Când se duce pe la el... Părintele se simte dator să-i spună ce nenorocire e celălalt, știi? Și atunci asta îl confuzează pe copil, îl face să nu mai înțeleagă multe lucruri și poate că cea mai mare tragedie care se întâmplă dincolo de multe alte traume pe care le trăiește copilul Da, cea mai mare mi se pare că este aceea că un copil își pierde încrederea în ceea ce se numește instituția familiei.
Știi? Și chiar dacă ai impresia că el nu este atent la acest aspect, mai încolo, când va fi pus în situația de a-și alege un partener de viață, toate aceste povești din urmă îl vor marca profund.
Deci asta mi se pare mie marea pierdere. Adică, bun, dacă tu îți vorbești de rău partenerul și îl negrești în fața copilului, dacă tu nu îți transformi copilul într-o armă prin care încerci să lovești pe partenerul tău, distrugi, dincolo de alte defecte, dincolo de alte elemente negative care se întâmplă în viața copilului, dar distrugi în viața copilului respectul sau dorința de a avea o familie.
Spuneai un pic mai devreme despre perspectiva găsirii unui nou partener. Și aș vrea să întreb, este implicarea într-o nouă relație imediat după divorț, la o scurtă perioadă după, o metodă bună de a scăpa de trecut? De a merge mai departe?
Sub nicio formă nu este. Deși se întâmplă, asta este tragedia. Cele mai multe cupluri care se destramă, da, se avântă în a descoperi pe următorul sau pe următoarea. Dar în toată literatura de specialitate este un element care apare. Nimeni nu spune că nu mai ai voie să-ți refaci viața. Dar întrebarea la care trebuie să răspunzi este de ce te duci la o nouă întâlnire cu cineva? De ce?
Care este motivația din spate?
Pentru că aici apare elementul sau nisipul mișcător. În mod normal, până când nu te-ai vindecat, până când n-ai învățat lecțiile pe care trebuia să le înveți din eșecul pe care l-ai avut, ar fi bine să stai departe de orice altă nouă relație emoțională. Pentru că dacă n-ai învățat lecțiile și dacă nu te-ai reparat, există riscul să alegi la fel cum ai făcut-o și data trecută. Adică aceeași persoană nepotrivită pentru tine. Pentru că n-ai stat jos, n-ai stat cu tine să evaluezi plusurile și minusurile. Ce ai învățat? Cu ce pleci din acest eșec?
Ce anume a dus la eșec?
Exact. Și în ce fel ai contribuit tu la eșecul acesta? Însă,
mai și este... cât ești de pregătit să nu repeți.
Exact. Însă, vezi, spuneam mai devreme că cei mai mulți părinți fac greșeala de a pune vina pe celălalt. De a-l transforma pe celălalt în țapul ispășitor. Da? El este, ea este vinovată. Dacă ar fi fost un alt băiat, dacă ar fi fost o altă fată, cu siguranță că n-aș fi ajuns aici.
Tocmai de aceea se și întâmplă divorțurile acestea cu scandal. Pentru că fiecare încearcă să-și demonstreze dreptatea în instanță.
Exact. Și mai este ce, vezi, când înnegrești pe celălalt, nu doar că îi faci un rău copilului, dar îți faci un mare rău ție. Pentru că te privezi pe tine de dreptul și de posibilitatea de a crește. Celălalt e vinovat. Eu n-am greșit cu nimic. Și atunci, când celălalt este vinovat, tu nu stai să te observi pe tine. Bun, deci, în mod normal, începerea unei noi relații ar trebui să aibă loc la momentul în care amândoi, da, sau cel care vrea să o înceapă, s-a vindecat. Pentru că altfel pot să apară o sumedenie de motive greșite care să te conducă într-o nouă relație și să o zbârcești și data viitoare.
Și vindecare nu înseamnă acceptarea faptului că da, celălalt a făcut toate greșelile, dar trec peste ele și îmi văd de viață.
Nu. Vindecare înseamnă exact ceea ce spuneam mai devreme. Să stai jos și să evaluezi ce ai învățat, ce ar trebui să schimbi, ce nu poți să schimbi sau nu vrei să schimbi sub nicio formă. Și ce ar trebui să urmărești la cel care vine, ținând cont de cine ești tu. Dacă n-ai făcut lucrurile acestea și alegerea se face pe bază de intuiție sau pe bază de noroc, da? Sau sau pe bază chimică. Simt că este o chimie extraordinară pe care o am cu această nouă persoană. Dacă alegerea se bazează pe una dintre cele enumerate anterior, nu riști să nu fie de durat.
Chiar perspectiva răzbunării, care este foarte prezentă în foarte multe povești de genul acesta.
Sigur că da, se întâmplă ca, mai ales atunci când vezi că cel de care te-ai despărțit a intrat într-o nouă relație. Da, se întâmplă uneori ca oamenii să considere că dacă pornesc și ei la rândul lor o relație, se răzbună pe celălalt sau cel care o pornește primul, nu pentru că a văzut. Unul dintre ei are impresia că se răzbună pe celălalt, pornind într-o nouă relație, dar asta este o mare greșeală, pentru că, repet, un om care nu s-a vindecat, care nu s-a vindecat de semnele de întrebare, care nu s-a vindecat de îndoială, da? Care nu s-a vindecat de rănile emoționale pe care le-a produs divorțul. Un astfel de om, intrând într-o nouă relație, este mai nepregătit decât prima dată. Mai nepregătit. Adică nici prima dată nu era pregătit, dar acum este mai. Pentru că dacă prima dată a intrat de bună credință, da? Și lipsit de experiență.
Fără experiență,
da? Bun, de data asta, el intră cu un bagaj. Și din nefericire, de multe ori, bagajul acesta este foarte, foarte prezent în viața unei persoane, deși persoana respectivă nu este conștientă de asta.
Să îndulcim puțin situația.
Hai să îndulcim.
Și să spunem că cei doi foști parteneri au încheiat pe cale amiabilă. Se poate ca doi foști parteneri să rămână prieteni apropiați?
Vezi, depinde ce înseamnă, cum definești prieteni apropiați.
Acele situații pe care de multe ori noi le vedem în producțiile de la Hollywood, în care merg în concedii împreună, își petrec vacanțele, sărbătorile.
Aia e la Hollywood.
Cei la Hollywood rămâne acolo.
Da, adică, bun, ei trebuie să rămână până la un punct prieteni. Asta este foarte clar. De dragul copiilor lor, da, atâta vreme cât copiii există, ei trebuie să rămână prieteni. N-au cum să nu rămână prieteni. Dar când spui prieteni apropiați în genul, foarte bine, ne revedem, ne ducem în concedii unii cu alții, petrecem sărbătorile.
Chiar ne lăsăm partenerii, noi parteneri, dacă există situațiile, îi lăsăm acasă și noi petrecem un concediu ca înainte.
Deci îți dai seama că este o chestie de bazm, e o chestie de ficțiune. Da. Așa ceva doar în filme vezi. Și la un moment dat nici nu sunt convins că exact că e o semn de sănătate. Păi dacă ți-e atât de drag, de ce l-ai dat? Adică nu înțelegi că pe undeva devine un nonsens. Nu să ajungi la un grad de apropiere atât de mare față de cineva pe care l-ai avut și față de care ai avut toată...
Ai hotărât că nu mai poți să trăiești
alături de el. Exact, ai hotărât că nu mai poți să fii apropiat de persoana respectivă. Dar poate fi mai ușor de digerat o persoană cu care nu mai trăiești toată ziua, pentru că, într-adevăr, nu mai vezi toate lucrurile și nu mai ai parte de toate nenorocirile pe care consideri tu că ți le aducea în viață. Dar a face din această persoană un confident, o persoană pe care ai vrea să o ții lângă tine, atunci fie este de domeniul SF-ului, adică doar de domeniul filmelor care portretizează relații, foste relații ca fiind extraordinare, fie o chestie de boală, da? Dar n-ai cum să... Adică, no. Cineva te agasa, cineva te scotea din toate răbdările și din toate mințile, nu? Și dintr-o dată găsești că cineva-ul acela este de fapt o persoană extraordinară cu care ai vrea să petreci duminicile, să petreci weekendurile, să petreci zilele libere, să petreci concediile și așa mai departe. No, asta e de domeniul ficțiunii.
Și poate că ar trebui să rămână așa. Asta nu exclude însă o relație civilizată.
Corect.
Și corect. De respect și de colaborare între doi foști parteneri.
Deci, din punctul meu de vedere, sunt două extreme. O extremă este aceea în care celălalt este omul negru, da? Și e, ce să zic, cel mai josnic om pe care l-ai văzut. Da? Asta este extremă. Cealaltă extremă este să-ți dai seama că omul ăla era nemaipomenit. Da, sunt două extreme. Tocmai te-ai despărțit de el. Cum poate omul ăla să devină nemaipomenit după ce te-ai despărțit de el? Sunt extreme din punctul ăsta de vedere. Da? Una este desîntâlnită, adică înnegrirea, asta, cealaltă este doar prin filme. Da? Ambele mi se par extreme. Cred că poziția sănătoasă este, da, noi suntem părinții acestui copil sau acestor copii, sau noi suntem doi foști parteneri, ne respectăm, ne salutăm când ne vedem pe stradă, nu ne înjurăm, nu ne împungem unul pe celălalt, nu dăm cu ouă, cu roșii unul după celălalt, da, adică ne purtăm civilizat. Dar în același timp, pentru că noi am ajuns la concluzia că suntem incompatibili, că tocmai de-aia ne-am despărțit pe bază de incompatibilitate. Nu are sens să visăm cai vers pe pereți că, domne, o să mergem în concedii, o să mergem în excursii, o să ne vizităm reciproc cu foștii în mod constant și așa mai departe. Și că o să împărtășim, da, unii altora o să ne împărtășim din visuri, din temeri, din speranțe și toate cele.
Și cum de ajung totuși unii oameni să susțină faptul că după divorț se înțeleg mult mai bine decât înainte? Să fie doar acest motiv că nu mai locuiesc împreună, că nu mai au interacțiune atât de dese?
Eu cred că aria se îngustează foarte mult. Dacă înainte de căsătorie eram deschiși, nu? Era un open field, da? Era un câmp deschis. Dintr-o dată, după, sunt doar niște potecuțe pe care mergem și, da, pe potecuțele astea putem să funcționăm. Dar sunt doar niște potecuțe. Nu e open field. Da? Avem doar niște elemente în care, într-adevăr...
Doar niște puncte comune în care ne întâlnim.
Exact. Și niște elemente în care poate că păstrăm legătura și păstrăm o relație bună, da, doar în punctele acelea. No, și când iei punctele astea și încep să compari mere cu pere, ajungi la niște concluzii aberante. Adică, domnule, acum ne înțelegem mai bine. Înțelegeți mai bine în ce arii? Că înainte aveai un câmp deschis, adică o multitudine de arii și nu vă înțelegeați, n-aveați cum. Acum ați redus la 2, 3, 4 elemente și aici vă înțelegeți. Ok, da. Nu poți să compari un câmp deschis
asta
cu câteva poteci.
Asta nu înseamnă că aveți o viață comună.
Exact. Deci nu ai cum să compari cele două lucruri. Este imposibil. Doar că, da, într-adevăr, în ariile acestea, v-ați redus totul la 2-3 arii, în ariile acelea puteți să vă înțelegeți.
Ăsta este și motivul pentru care mulți spun că nu ar vrea să ajungă să se căsătorească, tocmai pentru a nu duce o viață împreună și a trece prin trauma divorțului, preferă să trăiască vieți separate cu interacțiuni prietenoase.
Da, de acord, dar vezi că nu poți să numești asta familie, adică faptul că noi avem 2-3 arii în care ne înțelegem, una fiind de natură sexuală, probabil, nu? Și mai avem încă 2-3 arii, ne mai ducem la un concert împreună, știu, nu știu ce arii am mai putea avea, asta nu înseamnă că ai conceptul de familie, pe de o parte, pe de altă parte, se pierde din vedere că într-o asemenea interacțiune, limitată doar la câteva manifestări, oamenii rămân ei înșiși, adică n-au nicio posibilitate de a crește și de a se dezvolta, de a produce niște schimbări în viețile lor. Dar asta cred că este o altă discuție.
Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru participarea și pentru ideile transmise astăzi. Categoric, divorțul este considerat o traumă, chiar și atunci când desfacerea căsătoriei are loc cu acordul părților. Depășirea acestui moment este cu atât mai complicată atunci când vorbim despre un divorț dificil și dureros, când suntem profund marcați emoțional de despărțire, în special când există și copii. Tocmai de aceea suntem aici să vă ajutăm prin discuțiile noastre să preveniți situațiile în care ar putea produce rupturi iremediabile. Haideți să prețuim ceea ce avem, să investim cu dărnicie timp, energie și toate resursele de care dispunem pentru a construi și pentru a consolida. Iar aceste lucrări par a fi de durată. Ele țin până când moartea ne va despărți. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. La final vă reamintesc îndemnul meu, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.